Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Byl velvyslancem v Irsku a v Německu. Je autorem několika básnických sbírek, literatura ho provází celým jeho životem. Napsal i knížku pro děti. Tomáš Kafka, diplomat, básník, publicista a překladatel. Jen předesílám, že mluvit budeme dnes taky o životě v Berlíně, i o Trabantech, ptát se budu i na nějaký překladatelský oříšek. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Tomáš Kafka se narodil v Praze a dovolím si na úvod ocitovat kousek z jeho s nadhledem napsaného životopisu a budu se hned ptát na souvislosti. Dobrý den a děkuji, že jste přišel.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Ovlivněn rodiči, dětskou nechutí k četbě všeho druhu s výjimkou sportovních časopisů, nenaplněnou pubertální touhou stát se rokovým hudebníkem, lojalitou vůči přátelům, pobytem svého času v Berlíně a doposud trvajícím zájmem o politiku. Ovlivněn rodiči, tatínek byl uznávaný germanista, překladatel Kafky, jak taky jinak s vaším jménem, rebelií bylo tehdy nečíst tedy?
No, ono to bylo trochu komplikovanější, protože můj otec zemřel v roce 1970, když mě bylo 5 let. A máma, tady bych rád taky připomněl, která byla sice lingvistkou, ale myslím si, že zdatně tátovi sekundovala všechny jeho literární přátelství a eskapády a aby se u toho nějakým způsobem neblamovala, tak myslím si, že se pokoušela ten tátův svět do značné míry vstřebat a možná, že i v něčem překonat. Bohužel, ale máma zemřela taky velice brzy. Ale vlastně, co jsem po obou rodičích zdědil, to byla taky obrovská knihovna, kterou jsme s bratrem sdíleli. A později, když jsme přestali vnímat knihy jenom jako takovou dekoraci v bytě, tak jsme do těch knih taky koukali. Velká část z nich byla i cizojazyčná, hlavně německé. A v nejedné bylo třeba i nějaké věnování tátovi. A tak jsme z toho byli s bratrem jako docela zaskočeni a říkali jsme si, jako co to všechno asi musí být. Takže vlastně ta knihovna, to bylo takový trochu memento, že jsme si říkali, no, jako krásný, ale to jiný v životě neučteme, nepřečteme. A já opravdu od dětství jsem jako velký čtenář nebyl, takže za to jsem miloval časopis Stadion, kde jsem hltal všechny hokejové, fotbalové sestavy a bylo zase jako právě možná i tím kontextem dáno to, že někteří přátelé rodiny, když k nám přišli, tak byli už vlastně po roce 68, většina z nich taky zakázaná a nesměli oficiálně publikovat a někteří se jako utekli do psaní dětské poezie. Takže když nevěděli, co nám mají přinést, tak nám přinesli nějakou sbírku, kterou tehdy jsme teda, nebo aspoň já, házel pod postel a prostě neměli šanci se vyrovnat četbě takového aktuálního Stadionu.
I o vážných věcech, ale často s nadhledem. Dnes mluvíme s mým dnešním hostem v Záletech, Tomášem Kafkou. V tom životopise byla i poznamenána vaše nenaplněná pubertální touha stát se rokovým hudebníkem. Mělo to nějaký konkrétní obrys?
No tak samozřejmě, jako já jsem miloval rokovou hudbu. Můj brácha je o 3 roky starší, takže ten do značný míry mi otevíral dveře trochu dřív třeba, než mý spolužáci vstupovali do nějakých těch kruhů hudebního ráje, tak já už jsem tam vlastně jako díky bráchovi minimálně měl něco naposloucháno. Si vzpomínám na krásné debaty, když jsme se vzájemně velice smrtelně hádali ještě na základní škole, že skupina Svít, kterou jsme vlastně spíš znali z doslechu, tak jako brácha jednoho spolužáka řekl, že to je komerce a my jsme vůbec netušili, co to je komerce, ale byli jsme ochotní se do krve pohádat, že skupina Svít skutečně nemůže být komerce. Ale vlastně jako postupem času jsme procházeli tím artrockovým obdobím a pak později i industriálem a samozřejmě tehdy to pro nás možná bylo vůbec nejdůležitější věc na světě. A dokonce si vzpomínám, že v tom gymnáziálním období byla dokonce tak jako fundamentalistická doba, že když někdo měl rád hudbu, tak to skoro vylučovalo, že by mohl mít rád literaturu, že to bylo buď a nebo. A ty literáti nevypadali tak super jako ty rockoví hudebníci, takže já jsem do značné míry tendoval k tomu být spíš rockovým hudebníkem, ale vzhledem k tomu, že jsem absolutně hudebně netalentovaný, tak jediné, co by mě zůstalo, asi by bylo psát nějaké texty. A k tomu jsem se dostal ale asi až po 30 letech od té doby, kdy jsem si řekl, že škoda, ale že asi být rukovým hudebníkem mi bude stejně odepřeno, jako být profesionálním hokejistou v Americe.
Jak vám naskakují verše? Automaticky nebo poznáte? Nebo se na ně musíte naopak soustředit a řeknete si, jasně mám téma, tak teď ho jdu otesat do verše, nebo to prostě přijde lusknutím prosto sama?
No, to je vlastně takové mé hobby, jako už od dětství a jako malé dítě. Já jsem seděl ve vaně a vlastně jsem pod vlivem nedělní chvilky poezie jsem tam nějak právě vymyslel takové verše, jako že můj vlas co plul po řece Missouri, protože jsem viděl, jak mi nějaký vlas plul po té špinavé vodě ve vaně, ale to byl vlastně začátek, kdy jeden z prvních mých veršů byl Vysoké Tatry neznají bratry, jsou obklopeny játry, a tohle to vlastně se postupem času nějak se mnou vyvíjelo a myslím si, že dneska já to vidím tak, že třeba spousta lidí a kamarádů, když nevědí, co dělat, mají volný čas, tak si třeba vytáhnou počítač a tam hrajou nějaké hry, Candy Crush nebo já nevím co všechno. A pro mě je taková jako počítačová hra, že se vlastně na ten svět kolem sebe dívám, říkám si, jestli by se tohle dalo zveršovat, nebo když slyším někde něco, co někdo řekne, tak si řeknu, no, s tím teda si nevím rady, tak co kdybych jako zkusil to dát do nějaký básničky. Takže já jsem kdysi říkal, že to je pro mě trochu terapie, ale myslím si, že to není pro mě terapie, pro mě je to vlastně jako takový životní styl.
Vysoké Tatry neznají bratry, to bylo dost vizionářské vlastně. Vznikla-li tedy tahle vaše báseň, tenhle váš rým, a soudě podle toho, co jste říkal, že byl první, tak před rozdělením Československa.
Jo, to bylo dáno, tak abych takhle, aby to nevypadalo tak jednostranně, tak pak jsem měl taky verš Coca-Cola je krev z vola. Tak.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem v Záletech je dnes Tomáš Kafka, bývalý velvyslanec v Irsku a taky v Německu, mimo jiné držitel německého vyznamenání Spolkový kříž za zásluhy. Ještě jedno téma, které se týká vaší tvorby. Když jsem tady mluvila s Davidem Vávrou, tak o vašem společném v uvozovkách veršování se zmínil, mluvil o tom, jak vlastně jste propojeni. Co vám dává lad s druhým člověkem?
Mě to strašně baví, protože pro mě i v diplomacii, ale i v literatuře a ve všem vlastně, co dělám, hraje přátelství ohromnou roli. A jsem velice si toho vážím, že jsme s Davidem přátelé, dokonce si troufnu říct už vlastně životní přátelé, a že se můžeme doplňovat a že vlastně jsme zvědaví, co jeden nebo druhý dělá, ale je to vlastně taky motivace. Si vzpomínám, že jeden německý básník Günter Eich, tak ten, toho se nějak ptali, jako kolik má čtenářů, jestli to ví, a on řekl, no, úplně přesný číslo nevím, ale jeden žije v Marburgu a druhý žije v Hamburgu a to mi stačí. Jo, takže jako pro mě do značné míry to přátelství, ne, že by mě nahrazovalo tady cíleně nějakou čtenářskou obec, ale že to je vždycky jako pro mě velká radost, když vidím, že to někoho zajímá a že se s někým můžu třeba nějakým způsobem doplnit. Takže to byl třeba i pro mě, kromě Davida, i takový důvod, že nedávno jsem psal třeba společný článek s německým spisovatelem Thomasem Brussigem, kterého jsem taky v minulosti překládal, a vlastně tam ani tak úplně nešlo, jako na jaké téma ten článek bude, ale vlastně strašně jsem přál si s ním něco napsat. A nebo vlastně takhle jsme napsali i divadelní hru s Bernardem Schlinkem v době covidu, kdy jsme to psali tak trochu jako surrealisté přes e-maily, že každý napsal jako kousek a pak jsme to ještě redigovali a druhá, třetí verze, a vlastně jako sice ta hra zatím nenašla žádný uplatnění, ale pro mě to byl životní zážitek, že nejenom, že jsem začal psát divadelní hru s autorem, kterého si velmi vážím, Bernarda Schlinka, ale že jsme ji dokonce i spolu dokončili, a tam byl i takový potom dodělání první verze krásný moment, který bych jenom připomněl, protože Bernard Schlink, jinak autor známého Předčítače a spousty dalších románů, takový velmi decentní právník, ústavní právník a velká, dneska Bernardovi bude brzy už 80, takže taková je to vlastně velmi respektovaná osobnost, a přišel do restaurace, jsme seděli, a říkal, musíme to přepsat. A já jsem říkal, proč? Jako jsem byl úplně v šoku, protože jsem ještě byl v euforii. Říkal, je to moc laskavé, musíme být hnusnější. Já jsem říkal, ale ty to umíš, já to asi neumím. On říkal, tak se k tomu musíme navzájem povzbuzovat. Takže tohle to jsou prostě věci, které člověk zažije díky přátelství a ty bych nikdy nechtěl přijít.
Tomáš Kavka, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem je dnes spisovatel, básník, bývalý velvyslanec v Irsku, v Německu, diplomat Tomáš Kavka. Pojďme teď nastoupit cestu do Berlína. Jste tam byl už v letech 1991 až 1995, když jste byl kulturním přidělencem v Berlíně. Co má vlastně na starosti kulturní přidělenec?
No, já jsem to měl trošku víc na starosti. Já jsem měl ještě tisk a školství, protože vlastně ta kultura to tam dělá taky v zemích, kde je kulturní centrum, tehdy ještě se to jmenovalo kulturní středisko, ale vlastně svým způsobem by se ten člověk měl starat nejenom o to, aby se propojovaly různé instituce, které se věnují kultuře v jedné a druhé zemi, a neměl by se starat jenom o PR té země, ale vlastně i o to, aby se do těch vztahů dostaly nějaké impulzy, s kterými se potom dá nějakým způsobem pracovat, ať už v biznisu, nebo v politice, nebo vůbec prostě v nějaké vzájemné otevřenosti. Protože já si myslím, že to se ukazuje zvlášť teď v posledních letech, vlastně po tom drastickém útoku Ruska na Ukrajinu, kdy vlastně najednou ten celý svět se mění a my už na rozdíl od roku 89, kdy se svět naštěstí změnil k výrazně lepšímu a my jsme si tehdy mysleli a chtěli jsme vlastně ten svět měnit, tak dneska spíš jsme se dostali do situace, že ten svět, který to s náma možná nemyslí vůbec dobře, spíš chce měnit nás, než aby my jsme ten svět ještě měli schopnost nějakým způsobem ovládat. Takže je hrozně důležité nebýt na to sám, nebo nemít mít pocit, že je na to člověk sám, a myslím si, že v dnešní době by kulturní přidělenec měl dělat všechno pro to, aby lidi se cítili společně na tomhletom světě ještě furt jako doma.
Dotkl jste se 17. listopadu, jak jste si svátek užil?
Já jsem se užil náramně, já jsem dopoledne ještě byl pracovně na ministerstvu zahraničních věcí, ale odpoledne jsem se opakovaně zastavil na národní třídě a musím říct, že jsem byl dojatý, šťastný, radostný, jako vlastně rok co rok, i když některé ty ročníky jsem mohl sledovat jenom na distanc z Německa, ale vlastně tam to mělo takovou trochu pointu, že v sobotu večer tady byl jeden kamarád z Německa, který taky dostával v neděli dopoledne medaily. A vlastně večer, když jsme byli na večeři v sobotu, tak se ptal, jako že se tam chce taky podívat a že zná Česko a Prahu, protože tady kdysi taky jako diplomat sloužil. A ptal se prostě, jaký ten svátek je, jestli to ještě autentický, nebo jestli je to už jenom jako nějakým způsobem rutina. A já jsem říkal, ne, to je nejkrásnější svátek, co máme, a to prostě jen tak jako nevyprchá. A pak jsem vlastně dopoledne byl na to ministerstvu a slyšel jsem různé zprávy, jak se tam jako různě pískalo na politiky a že tam vlastně jako byla nějaká taková všeobecná tenze, tak jsem si říkal, a teďka já jsem tady doporučil tady kamarádovi, ať se tam jde podívat, že to bude jako svátek radosti. No, ale ono to vlastně nějakým způsobem pak během toho dopoledne vyčpělo a odpoledne já pevně věřím, že si to mohl užít, a myslím si, že to je pro nás pro všechny vždycky takový náboj, z kterého, když budeme rozumní, tak ještě nějakou dobu budeme schopni žít.
A kdybyste měl teď říci jednu jedinou větu na téma 17. listopad, jakou byste řekl?
Byl to návrat velké radosti do naší společnosti.
Moc ráda dnes v Záletech mluvím s Tomášem Kavkou, bývalým velvyslancem v Irsku a naposledy taky v Německu, zatím naposledy taky v Německu, autorem, básníkem, spisovatelem. Když jste v Berlíně dlouho pobýval, našel jste si dost času na to, abyste ho mohl objevit? Třeba pro ty, kteří se tam plánují výlet, kterou část byste doporučil?
Takhle, já jsem vlastně jako hlavně Berlín objevoval a obdivoval v 90. letech.
Při vaší první misi.
Kdy teda to šlo tak daleko, že už jsem pak, myslím, i spoustě kamarádů v Praze les na nervy, protože jsem jim furt něco vykládal o tom, co je v Berlíně a co je v Německu. Takže jsem byl takový party killer, tak to už dneska přísahám, nejsem. A Kdybych dneska měl něco doporučit v Berlíně, tak já si myslím, že nejzajímavější je v podstatě si to město minimálně rozdělit na nějaké 2-3 oblasti a porovnat je, jak to vypadá tam, kde byl dříve ten východní Berlín, tam, kde vlastně byla taková ta výkladní skříň západního Berlína. No a pak možná jako jet se podívat buď to na nějaký okraj, anebo do nějakých z těch jako multikulty částí, které byly ovšem v těch 90. letech, myslím, daleko atraktivnější, ten Kreuzberg. Stejně tak jako později byl daleko atraktivnější intelektuální Prenzlberg než dneska, protože ten Berlín, z něj se trochu stává bohužel bublina, která se bere velice vážně a snaží se kompenzovat nějaké nedostatky ve vlastním fungování, řekněme prostě nějakými ideologickými nápady. Takže vlastně pro obyvatele Berlína, myslím si, to už dneska taky není tak radostná existence, ale když tohle to říkám, tak tím nechci vůbec snižovat význam, který má pro nás Berlín a který má pro nás Německo, protože já vždycky říkám Němcům, jestli chcete mít sebevědomé české sousedy, musíte nás nějakým způsobem do něčeho zapojit, protože jedině vlastně v kontaktu s Němci a s německým fenoménem jsme Češi motivováni nějakým způsobem se vytáhnout. Takže myslím si, že i v tom Berlíně, i když to třeba dneska možná nemusí být pro kulturní nebo jakoukoliv politickou scénu už tak zásadní a tak inspirativní, jako to třeba bylo v 90. letech, kdy to pro nás bylo opravdu okno do Evropy, tak přesto to je prostě pro nás kulturně mentální fitness a doporučuji, aby tam lidi jezdili.
Pozná se ještě dodnes mentalita východu Berlíňanů a západu Berlíňanů?
To se pozná, to je stejný, jako když se podíváte na Evropskou unii a staré a novější členské země. To je vlastně jedna ku jedný.
Existuje nějaká typická berlínská vůně? Kolega Zdeněk Novák mi tu pomáhá napovídat, že se nachází možná trochu pod zemí a jsem tam i na zemi.
Je to v metru, jako tam samozřejmě to metro je tak jako, já se přiznám, že teď jako bohužel ty poslední roky jsem spíš jezdil ve služebním autě, ale když jsem si třeba vlez do metra, tak se mi to okamžitě všechno vrátilo. No a pak samozřejmě jako pro takový ten kulinářský svět je to samozřejmě i vůně kebabu. To je teda opravdu spíš nad zemí, ale to zmiňuji jenom kvůli tomu, že vlastně bylo pozoruhodné. Letošním roce jsem měl tu čest doprovázet spolkového prezidenta Steinmeiera při jeho návštěvě v Praze a tehdy ta návštěva, krom toho, že to mělo taky nějakou vazbu na připomenutí si výročí našeho vstupu do EU, tak tady vlastně se tak trochu vydal po stopách France Kafky. Pak asi, teď nevím, jestli to bylo předtím nebo poté, byl prezident také v Turecku a tam vlastně jakoby místo toho Kafky tam v centru pozornosti byl kebab, protože vlastně jako pan prezident Steinmeier to chtěl udělat jako přátelské gesto, že na recepci, kterou tam také hostil, vzal sebou jednoho vlastně berlínského Turka, který produkuje kebab a ten tam vlastně chtěl odprezentovat, že kebab už je dneska i berlínské jídlo. No, myslím si, že to v Turecku, jako abych řekl diplomaticky, bylo to míň oceňováno než zájem pana prezidenta o France Kafku v Praze.
Použil jste teď slovní spojení diplomaticky oceňováno. Chci se ještě zeptat, co vlastně je nejdůležitější vlastností diplomata a jestli vždycky existuje diplomatické řešení. Na tu já druhou část, takhle, promiňte, bych chtěla slyšet odpověď, že ano, ale obávám se, že tomu
tak. Víte, co ono jako vlastně jako vždycky něco dostane nějaké řešení, jenom to třeba může trvat nekonečně dlouho.
To v matematice víme moc dobře, ano.
Tak to znáte. Takže to jsou ty fronty, ano. prostě, které se přeženou, anebo se na ně pouze čeká. Ale já si myslím, že asi on není, a z mýho pohledu prostě tady není jeden ideální typ diplomata. Jo? Já si myslím, že někteří diplomaté už jenom tím rozdělením, že dělají bilaterální a někteří dělají multilaterální, někteří dělají bezpečnostní politiku, jen dělají kulturní věci. Takže já si myslím, že i tady platí to, že by to mělo být nějakým způsobem rozvrstvené, že by vlastně lidi hlavně tu práci měli mít rádi a každý by to měl dělat nejlíp, jak umí. A rozhodně by se neměl pokoušet, třeba ten, kdo je silný v kultuře, by se neměl pokoušet být nějakým velkým guru bezpečnostní politiky, protože ono se to pozná.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem je dnes spisovatel, básník, bývalý velvyslanec v Irsku, v Německu, diplomat Tomáš Kafka. Abych nezapomněla, celou dobu se mi to tuline scénářem našeho dnešního rozhovoru, byť jsme od něj moc krát odbočili, a za to já moc krát děkuju, protože takto v rozhovorech má být. A co ten překladatelský oříšek byl by nějaký?
Jo, já ho mám říct?
No jasně.
Aha, tak to já nevím, protože...
Na který jste narazil? Prostě rozuměl jste tomu, co je napsáno, chápal jste smysl, ale nemohl jste najít, alespoň tak já si tedy překladatelský oříšek představuju.
Já se přiznám, že tady mě teď jako nenapadá konkrétní příklad, ale napadají mě dvě situace. Jedna, to si vzpomínám, že velký básník Ivan Verniš, když vlastně měl někdy pocit, že něco je těžko přeložitelné, tak říkal, že to nebude překlad, ale překrat. A vlastně jako si udělal takovou nějakou svoji verzi a tady je, jakmile člověk prostě má pocit, že tomu rozumí, ale není schopen to otrocky nebo nějak jako příliš blízko přeložit, tak prostě jako může i bájit a nebo si naopak něco může různě vypůjčovat. Takže tohle to je jedna věc, ale jinak jako, co si vzpomínám, že jako největší překladatelský oříšek, to byl spíš politický oříšek, když se dávala dohromady česko-německá deklarace, která teda byla přijatá v roce 1997 a posunula česko-německé vztahy na výrazně vyšší úroveň než kdy předtím, tak tam se vlastně jako i řešila otázka překladu německého termínu Vertreibung a vlastně jako tehdy slova měla daleko větší váhu než dneska. Dneska se to tady střílí zleva zprava a tehdy vlastně jako se všichni tak trochu obávali, že když v textu bude termín vyhnání, takže to bude vypadat, že německá strana vyhrála a česká prohrála. Vlastně ono spíš šlo o to, aby jsme všichni tak trochu vyhráli, všichni tak trochu prohráli a spíš se dohodli na tom, že už přestaneme v této bitvě pokračovat a otevřeme novou kapitolu. A tehdy vlastně čeština umožnila tady jako víc toho sectí, že místo termínu vyhnání se tam použil termín vyhánění, což už nebylo teda to, co vypadalo, že to je naše porážka, a vypadalo to, že to je vlastně jako nějaký proces, který každopádně prostě má hlavně úplně jinou konotaci, úplně jiné vnímání, takže dokonce tehdejší minister Kinkel v Německu si přizval skvělého překladatele a tlumočníka Joachima Bruse z německé strany, aby mu vysvětlil, jestli to není nějaká česká chytristika, jestli to opravdu jako je korektní překlad. Tak já si myslím, že tohle to je asi v té politické sféře možná ne oříšek, ale to je mistrovské dílo.
Ještě, že tu dokonavost a nedokonavost máme, protože jinak bychom nemohli být dokonalí.
Přesně tak.
Na závěr otázka od umělé inteligence. Jaké bylo vaše nejoblíbenější jídlo v Berlíně, které byste doporučil nám Čechům?
Tak přiznám se, že už ne kebab, protože ten jsem jedl v 90. letech a asi se mi změnily chuti, ale já v Berlíně vlastně jsem rád chodil, je to zvláštní, ale spíš na Čínu. A tam jsem si oblíbil dokonce v blízkosti ambasády smažené kuře generála Co, ale myslím si, že to skoro nikde nemají a možná to nebude každému chutnat, ale prostě popravdě říkám, je to tohle.
Nejlepší rozhovory v rozhlase, podle mého názoru, jsou ty, když skončí a vy máte pocit, že přibylo otázek, na které se chcete příště zeptat. A tak to bylo v mém dnešním rozhovoru s Tomášem Kafkou. Moc krát děkuji za ty otazníky, které zůstaly ve vzduchu viset a doufám, že bude příležitost, abych na něj ještě někdy... Ale i tak, ale spíš udělala několik teček a řekla si, ano, fajn, bude příležitost znovu o některých věcech mluvit, protože pro mě to bylo velmi poučné, zajímavé a moc krát za to děkuji.
Děkuji za pozvání, bylo to milé.
Krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.